Billur ko'prik. Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Bugun ham sizlar uchun juda qiziq bir ertak hozirlaganman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat bilan tinglang. Qadim o'tgan zamonda bir kambag'al er xotin yashagan ekan. Kunlarning birida ikkalasi otxonani tozalay turib, bir dona kumush tanga topib olishibdi. Topilmadan quvongan er u xotin shu zahoti uni qanday sarflash haqida o'ylay boshlashibdi.
Xotinjon, bu tangani nima qilsak ekan ha?
Bu pulga ertagayoq bozorga borib tovuq sotib olamiz.
Ertasi kuni ikkalasi bozorga borib tovuq sotib olishibdi. Tovuq juda ko'p tuxum tug'ganidan tez orada anchagina tuxum yig'ilib qolibdi. Endi eru xotin tuxumlarni bozorda sotib ancha muncha pul orttirib avvalgidan yaxshiroq yashay boshlashibdi. Oradan ko'p o'tmay yana otxonani tozalashga to'g'ri kelibdi. Bu safar ham ikkalasi yana tanga topib olishibdi.
Xo'sh, bu tangani qanday sarflaymiz?
Tog'imiz bor. Endi xo'roz sotib olamiz.
Ertasi kuni ikkalasi bozorga borib xo'roz sotib olishibdi. Ko'p o'tmay tovuqxonada jo'jalar paydo bo'libdi. Ularni ham bozorda sotgan er u xotin avvalgidan ham yaxshi yashay boshlabdi. Oradan bir oy o'tib ikkalasi otxonadan yana tanga topib bu pulga ichki sotib olishibdi. Ichki sersut bo'lganidan sutni bozorda sota boshlagan er u xotin juda boyib ketibdi. Bir yildan so'ng ular otxonadan oltin tanga topib olishibdi va bu pulga sirka sotib olishibdi. Ichki bilan sirka bolalagach ularni bozorda sotib pullarini yana ko'paytirib olishibdi. Oradan bir muddat o'tgach otxonadan yana tanga topgan er u xotin bu pulga sigir sotib olishibdi. Ayol sigir sutidan saryog' tayyorlab bozorda sota boshlabdi. Keyin topilgan tangaga buqa sotib olishibdi va ko'p o'tmay bir nechta buzoqchali bo'lishibdi. Ularni bozorga olib borib yaxshi pulga sotib o'zlariga chiroyli kiyim sotib olishibdi. Bunday farovon hayotdan mamnun er shunday debdi.
Hayotimiz naqadar yaxshi.
Kunlarning birida otxonani tozalayotgan xotin yana tanga topib olibdi va bu pulga katta bir mushuk sotib olibdi. Mushuk uydagi hamma narsani kemirib tashlayotgan sichqonlarni tutib yeb bitiribdi. Er xotin bundan juda xursand bo'lishibdi. Yana tanga topishgach endi nima sotib olish haqida o'ylay boshlashibdi.
Ha, boyligimiz oshib toshib ketdi. Hamma narsamiz bor. Pulimiz ham yetarli. Keling, uyimizni yonidan oqib o'tuvchi daryo ustiga billur ko'prik quramiz.
Er bu taklifni ma'qullabdi. Tez orada ishni ham boshlab yuborishibdi. Ko'prik bitgach, uning mustahkamligini tekshirib ko'rish uchun ustidan birinchi bo'lib tovuqni yurgizib ko'rishibdi. Tovuq qoqolab ko'prik ustida u yoqdan bu yoqqa yura boshlabdi. Ko'prik qimirlamabdi. Er xotin endi xo'rozni yuborishibdi. Xo'roz ham ko'prik ustida biroz yurgan ekan, ko'prik qilt etmabdi. Ana shunda ular navbati bilan ko'prik ustidan echki, serka, sigir va buqani o'tkaza boshlashibdi. Shunda ham billur ko'prik qimir etmay turaveribdi. Eng oxirida mushukning navbati kelibdi. U ko'prikning o'rtasiga yetar yetmas ko'prik ikkiga bo'linib suvga qulab tushibdi. Xo'sh, kim hammadan kuchli ekan? Ha? Albatta mushukda. Nima uchun? Chunki u ko'p sut ichadi. Ha. Sut ichinglar, aziz bolajonlarim. Kuchga to'lar bilaklar. Shu bilan ertagim tamom. Diqqat bilan eshitganlarga ming rahmat.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.